Jak vznikl první život? Na tuto otázku se vědci a filozofové ptají už po staletí.
Po více než 40 let si někteří biochemici mysleli, že znají odpověď na prastarou otázku o původu života.
Jedna vědecká kniha ale silně zpochybnila teorii, kterou biochemici sformulovali v 50. letech minulého století. Ve skutečnosti jsou důkazy uvedené v knize tak silné, že vědec, který napsal slavnou učebnici propagující myšlenku, že se z chemikálií vyvinuly živé buňky, začal psát proti ní.
Posledně jsme mluvili o profesorovi v potížích, Deanu Kenyonovi.
Autority netvrdili, že studenty učí nějaké nepravdy, ale nemysleli si, že jsou studenti prvního ročníku na tuto část pravdy připravení.
Pokud si správně pamatuji, tento profesor dříve napsal knihu, která přesvědčila velkou část vědeckého světa, ale poté začal pochybovat o svých závěrech.
To je pravda. Doktor Dean Kenyon byl 35 let profesorem biologie na státní univerzitě v San Francisku v Kalifornii, než v roce 2001 odešel do důchodu. Stal se mezinárodně známým díky knize s názvem Biochemické předpoklady. V ní předložil hypotézu, že je možné, že se neživé chemické látky spontánně smísily a vytvořily tak látky živé. Jenže později přečetl rukopis knihy Záhada vzniku života, přehodnocení současných teorií. Ta jeho závěrům a dalším jim podobným odporovala a profesora Kenyona přiměla k tak radikálnímu obratu, že napsal předmluvu ke knize, která se proti jeho vlastní teorii postavila.
Četl jsem jednu recenzi, která tvrdí, že doktor Kenyon v tisku uznal, že jeho dřívější interpretace byla založena na tom, co nyní nazývá zásadní chybou.
Ano, doktor Kenyon popsal novou knihu jako pádnou, originální a přesvědčivou. Odmítl své předchozí stanovisko těmito slovy. Autoři věří, a já s tím teď také souhlasím, že ve všech současných teoriích o chemickém původu života je zásadní chyba.
Začal tedy tvrdit, že život nevznikl z chemických látek?
Ne tak docela. Myslel tím, že život nevznikl z chemických látek, které se sami náhodně zkombinovaly. Chemické látky potřebovaly inteligentní vedení, aby z nich živé látky mohly vzniknout. Tento fakt uznal, i když si současně uvědomoval, že hodně z jeho profesionální slávy spočívá v tom, že předtím napsal pravý opak.
Člověk musí mít pokoru, aby dokázal přiznat, že se mýlil. Ale když se dozví něco, co jeho předchozí myšlenky silně zpochybňuje, přiznat to je jediná čestná věc, která se v té situaci dá dělat.
Profesor Kenyon napsal, že experimentální studium vzniku prvního života na Zemi začalo na počátku 50. let výzkumem doktora Stanleyho Millera.
Nepoužil Stanley Miller různé anorganické sloučeniny a nenechal jimi projít elektrický proud?
Ano, začal s amoniakem, metanem a jinými jednoduchými látkami. Spekuloval nad tím, že elektrický výboj by je mohl spojit do složitějších sloučenin, včetně organických látek a protobuněk. Jak řekl Kenyon, cílem práce je najít plausibilní, uniformitarianistické mechanismy pro postupnou spontánní generaci živé hmoty z relativně jednoduchých molekul, které se údajně hojně vyskytovaly na povrchu primitivní země.
Obdivuji slovní zásobu tohoto muže, ale definujme si několik jeho slov. Co jsou ty plausibilní uniformitarianistické mechanismy?
Slovník říká, že plausibilní znamená zdánlivě pravdivý, ale připouštějící pochybnosti, povrchně důvěryhodný.
Zdánlivě pravdivý, ale připouštějící pochybnosti, povrchně důvěryhodný.
Správně. Přijatelná myšlenka není nutně pravdivá, ale přinejmenším není úplně směšná. Je možné, že pravdivá je.
Co jsou tedy plausibilní uniformitarianistické mechanismy?
Uniformitarianismus je přesvědčení, že pokud pozorujeme, jak se příroda chová dnes, můžeme předpokládat, že jednala stejně vždycky. Přírodní síly a jevy se údajně chovají stejným způsobem a stejnou intenzitou a rychlostí jako v minulosti.
Takže dřív bylo všechno tak, jako je dnes.
Ale ne všichni vědci s touto myšlenkou souhlasí.
Myslím, že chápu, kde by se přípustné uniformitarianistické mechanismy hodily do teorií o původu živých organismů. Předpokládám, že těmito mechanismy, které mohly vytvořit první živý organismus, budou právě přírodní síly.
Předpokládáš správně. S odkazem na výzkum Millera a dalších, tedy doktor Dean Kenyon, řekl, cílem práce je najít plauzibilní uniformitarianistické mechanismy pro postupnou spontánní generaci živé hmoty.
Ale už v 19. století francouzský biochemik Louis Pasteur prokázal, že chemické látky se spontánně nevyvíjejí v živé látky. Nevyvrátil Pasteur jednou provždy myšlenku o spontánní generaci? Jak by někdo mohl v 21. století někoho o spontánní generaci přesvědčit?
Pasteur opakovanými experimenty demonstroval, že život nevzniká z něčeho neživého spontánně v dnešní atmosféře. To je důvod, proč se Miller a jiní domnívali, že Země kdysi měla atmosféru jinou. Prováděli své experimenty tak, aby simulovali to, co nazývali prvotní atmosférou. Atmosférou, která hypoteticky mohla existovat ve velmi vzdálené minulosti. Spekulovali o tom, jaké plyny mohly Zemi tehdy v raném věku obklopovat. A spekulovali nad tím, že blesk a jiné přírodní síly mohly tyto plyny spojit nejdříve do organických sloučenin, že se tyto látky poté vyvinuly do protobuněk a pak do první živé buňky.
Co je to protobuňka?
Je to hypotetický objekt, který mohl, ale nemusel existovat. Někteří vědci se domnívají, že to pravděpodobně byl organizovaný systém neživých materiálů, stav vedoucí k první živé buňce. Profesor Kenyon se ale zmiňuje o něčem, co nazval obrovskou mezerou mezi nejsložitějšími modelovými systémy protobuňky a nejjednoduššími živými buňkami. A pokračuje. Každý, kdo se seznámí se strukturální a biochemickou složitostí rodu mykoplazma, by měl mít vážné pochybnosti o významu jakékoliv laboratorní protobuňky pro skutečný historický význam vzniku živých buněk.
Je tato myšlenka protobuněk uvěřitelná?
Není, a to ze dvou důvodů. Za prvé, nedávné objevy zpochybňují myšlenku, že Země někdy měla takovou atmosféru obsahující metan, amoniak a další jednoduché sloučeniny. A, což myšlenku ještě více komplikuje, pokud by tato atmosféra měla nějaké významné množství kyslíku, rozložilo by to všechny organické sloučeniny, které se vytvořily. Za druhé, experimenty nikdy neprokázaly, že by tato atmosféra vytvořila život ani v nejjednodušší jednobuněčné formě.
Tyto informace člověk v učebnicích nenajde. Radši bych si to tedy ještě ujasnil. Za prvé, nikdo neprokázal, že Země někdy měla takovou atmosféru, kterou Miller simuloval ve svých experimentech. A kdyby tato atmosféra obsahovala hodně kyslíku, zničil by všechny organické sloučeniny, které se vytvořily.
Ano. Ve skutečnosti několik nedávných objevů vyvolává vážné pochybnosti o tom, že se atmosféra Země podobala tomu, co Miller předpokládal.
A za druhé, experimenty nikdy neprokázaly, že by taková atmosféra, jakkoliv ideální, spontánně vytvářela cokoliv, co se dá přesně nazvat životem.
Přesně tak. Takže doktor Kenyon poukázal na to, že celá koncepce nikdy nebyla víc než jen hypotéza. Pokračuje. Existují značné důvody k pochybnostem. V letech od zveřejnění knihy Biochemické předurčení jsem stále častěji narážel na zvláštní rys mnoha publikovaných experimentů v této oblasti. Ve většině případů byly experimentální podmínky tak uměle zjednodušené, že nemají prakticky žádný vliv na jakékoliv skutečné procesy, které mohly na primitivní Zemi proběhnout. Konec citátu.
Jinými slovy, laboratorní podmínky pokusů jsou tak zjednodušené, že žádný primitivní oceán by nebyl tak nekomplikovaný.
Správně. Doktor Kenyon dodává, další aspekty výzkumu původu života přispěly k mému rostoucímu neklidu ohledně teorie chemické evoluce. Jedním z nich je obrovská mezera mezi nejsložitějšími modelovými systémy protobuňky, vyrobenými v laboratoři, a nejjednoduššími živými buňkami.
Prohlásil někdy profesor Kenyon, že už nevěří tomu, že se život stvořil sám?
Ano, řekl, že je extrémně nepravděpodobné, že by se neživé chemické látky dokázaly sami spojit tak, aby se staly živou hmotou.
Stejně jako v předchozí diskuzi profesor Polány poukázal na to, že inkoust se sám nevylije na stránky tak, aby vytvořil knihu, kterou stojí za to číst.
Přesně. Neživé objekty bez inteligence se jednoduše neskládají do inteligentních kombinací. To je právo vyhrazené pro bytosti s rozumem. Výzkumníci stále objevují hlubší a hlubší složitost na biochemické a genetické úrovni každého živého organismu. Každý nový objev stěžuje přesvědčení, že by atmosférické chemické látky a blesk mohly tuto jejich složitost spontánně vygenerovat. A zdá se jednodušší uvěřit, že ho vytvořila moudrost.
Myšlenka všemohoucího tvůrce, Boha, dává větší smysl než kdy dřív.